con tempo.
Вітаю усіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. «Контемпо. Разом з часом». Гэта програма про гісторію Національної композиторської школи. Сёлета Беларускому Союзу композиторів сповняється 90 гадоў. Даследчыкі музычнай культуры Беларусі прапаноўваюць перыядызацыю з 5 этапаў, у рамках якой адбывалася фарміраванне беларускай кампазітарскай школы. Наша ўвага сканцэнтравана на трэцім этапе 1932-1950 гады, які абазначаны як беларуская культура ў кантэксце агульных працэсаў савецкай культуры.
Контэмпо.
Наше мінулае падарожжа ў гісторыю творчай арганізацыі мы скончылі 1936 годам, на чарзе год 1937. Адбыўся першы выпуск Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. Сярод студэнтаў, якія паспяхова скончылі гэту вышэйшую навучальную ўстанову, былі і першыя выпускнікі класа Васіля Залатарова, кампазітары Анатоль Багатыроў, Васіль Яфімаў, Міхаіл Крошнер, Пётр Падкавырыў.
Контэмпо.
Анатоль Багатыроў паступіў у Беларускую дзяржаўную кансерваторыю ў 1932 годзе. Праз некаторы час у яго творчым багажы з'явіліся апрацоўкі беларускіх народных песень і арыгінальныя творы, якія дазволілі студэнту ўступіць у беларускую кампазітарскую арганізацыю ў 1933 годзе. Першым сур'ёзным дасягненнем маладога кампазітара стала кантата паэма «Казка пра мядзведзіху» на вершы Александра Сергеевича Пушкіна. Твор, напісаны ў 1937 годзе і па сённяшні дзень упрыгожвае рэпертуар многіх харавых калектываў.
Сенья теплой порой
Пасля заканчэння кансерваторыі маладога кампазітара Анатоля Багатырова ў 1938 годзе выбіраюць старшынёй праўлення Саюза кампазітараў БССР, які ён узначальваў да 1949 года. А ў 1939 годзе на сцэне Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета адбылася прэм'ера оперы Анатоля Багатырова «У пушчах Палесця», аднаго з першых нацыянальных спектакляў у рэпертуары тэатра. Дырыжор Натан Грубін, рэжысёр Ілля Шляпянаў, мастак Сергей Нікалаеў, лібрэта напісаў Яўген Раманович паводле аповесці Якуба Коласа «Дрыгва».
Иди до масс.
Скорее, как нам ты не
вынес того. А теперь я вышла замуж, не доедешь.
Иди до масс, а у меня.
Опера «У пушчах Палесся» была паказана ў Маскве ў чэрвені 1940 года падчас першай дэкады беларускага мастацтва, а ў 1941 кампазітару за гэты твор была прысуджана дзяржаўная прэмія СССР. Крытыкі адзначалі: музыка Багатырова ёсць музыка аповесці Якуба Коласа. Яе паэзія, яе суровы гераізм і найпяшчотная лірыка, яе жывая цеплыня з вялікай сілай увасоблены ў творы маладога кампазітара.
Вечную любовь. люблю я узорки и насыпь курган, и синий далечий прозрыстый туман. Не только тут барка хорома век не может позбыть.
Наприкінці нашої програми прогучить романс Анатолія Богатирова на вірш Максима Богдановича «Молодые годы», який став хрестоматийним вокальним твором у історії білоруської музики. Наша наступна зустріча у програмі «Контемпо» відбудеться праз тиждень.
Молодые годы, молодые.